บรรยากาศชวนให้พักผ่อนไปบอกเขาเปิดสปอตไลท์นะจิตออกนอกเป็นสมูทไทยออกนอกใครรู้ทันคำสอนหลวงปู่ดูลย์จริงๆมีไม่มากนะมีนิดเดียวท่านไม่ใช่พระช่างพูดนานๆพูดทีหนึ่งไปอยู่ด้วยเป็นชั่วโมงทีเงียบๆพูดประโยคสองประโยคหลังๆเห็นคนเอาคำสอนหลวงปู่ดูลย์มาโฆษณาเยอะแยะเลยซึ่งไม่ใช่แต่งขึ้นเองแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ดูลย์คำสอนท่านมีสองส่วนส่วนของสมถะคือวิปัสสนาสมถะท่านพูดคำเดียวมันครอบคลุมอยู่ท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกให้จิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปก็ไม่มีสมาธิถ้าจิตไม่ออกนอกจิตถ้าตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่ท่านก็บอกอีกว่าธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกก็ธรรมชาติมันต้องส่งออกนอกแต่ท่านกลับไปบอกว่าอย่าส่งออกนอกฟังแล้วแปลกไหมธรรมชาติของจิตส่งออกนอกนะแล้วก็เวลาไปกระทบอารมณ์อย่างมันต้องส่งออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปไหนเลยก็ไม่ได้นี่พอมันกระทบอารมณ์แล้วมันก็เพิ่มหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมามันก็ปรุงแต่งต่อถ้าจิตมันปรุงแต่งก็คือจิตมันสร้างภพมันก็ทุกข์ขึ้นมาท่านบอกว่าพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยมีจิตไม่ออกนอกในขณะที่ทีแรกท่านบอกว่าจิตมีธรรมชาติออกนอกพอถึงพระอรหันต์ท่านบอกพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหวมีสติเป็นวิหารธรรมอยู่จบอริยสัจตรงนี้ฟังแล้วเหมือนขัดกันไปขัดกันมาแต่จริงๆเป็นธรรมะคนละขั้นกันจิตพระอรหันต์ไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดจิตของพวกเรารู้สึกไหมมันแคบๆเล็กๆงั้นมันรู้สึกวิ่งไปวิ่งมาได้จิตพระอรหันต์มันไม่มีขอบเขตงั้นจะดูมันก็แค่สักว่าดูมันไม่ต้องวิ่งไปดูจะฟังมันก็แค่สักว่าฟังนะมันไม่ต้องวิ่งไปฟังงั้นจิตเนี่ยไม่ออกนอกนะแต่ไม่มีข้างในหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกว่าจิตเนี่ยจิตจริงๆนะข้างในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวข้างนอกไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปร่างข้างในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวแต่จิตของเราเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหมุนอยู่ตลอดในเวลาฟังครูบาอาจารย์ที่ต้องฟังแล้วต้องฟังให้ดีที่ฟังแล้วเข้าใจผิดเลยอย่างบางองค์ท่านก็สอนนะบอกว่าจิตไม่เกิดไม่ดับในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนทำไมครูบาอาจารย์บางองค์บอกจิตไม่เกิดไม่ดับบางองค์ก็บอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็ว่างั้นสุดท้ายมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเกิดดับไม่เกิดดับเนี่ยเราฟังแล้วงงนะเรื่องการเรียนธรรมะนะอย่าเรียนหลายที่เรียนหลายอาจารย์จะไม่รู้เรื่องจะขัดกันไปขัดกันมาบางทีท่านพูดสิ่งเดียวกันภาษาไม่เหมือนกันบางทีท่านพูดกันคนละระดับองค์นี้พูดระดับนี้องค์นี้พูดระดับนี้เราฟังแล้วเราก็แยกไม่ออกเราก็งงว่าตกลงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดนะเราเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าบอกให้ปลอดภัยที่สุดเห็นท่านสอนสติปัฏฐาน4 เรียนเรื่องสติปัฏฐานให้ดีท่านสอนเรื่องไตรลักษณ์นะเรียนเรื่องไตรลักษณ์อะไรเงี้ยเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรเงี้ยเรียนเรื่องธาตุไม่จำเป็นต้องเรียนทั้งหมดเรียนขันธ์ห้าแจ่มแจ้งมันก็แจ่มแจ้งในอายตนะในธาตุในอินทรีย์นะในปฏิจจสมุปบาทเรียนอายตนะจบนะมันก็เข้าใจแจ่มแจ้งทั้งหมดอีกนี่เราสังเกตตัวเองค่อยๆฝึกตัวเราเองไปถ้าเราเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยจิตไม่ค่อยสงบกรรมฐานที่เหมาะกับพวกจิตไม่ว่างจิตไม่สงบก็คือดูจิตเอาถ้าจิตนี่จะเปลี่ยนแปลงให้ดูนี่เราก็ต้องรู้จักตัวเองว่าจะใช้กรรมฐานอะไรหรือถ้าเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยดูกายเพราะกายเนี่ยมันจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามถ้าคิดมากก็ดูจิตไปเพราะทุกคราวที่คิดจิตมันเปลี่ยนคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้หดหู่อะไรเงี้ยจิตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่นั้นมีจริตผสมผสานมีทั้งคิดมากมีทั้งรักสวยรักงามรักตัวเองให้เราสังเกตดูว่าอันไหนมันเด่นกว่าอันไหนแล้วคอยรู้ตัวนั้นเป็นหลักถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะดูจิตเป็นหลักแต่ว่ามันก็เห็นกายด้วยไม่ใช่ไม่เห็นกายถ้าเรารักสวยรักงามรักสุขรักสบายมากดูกายเป็นหลักแต่มันก็เห็นจิตด้วยเพราะจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวงั้นเราดูตัวเองนะนี่เรียนสิ่งเหล่านี้ให้แม่นๆแล้วไปลงมือปฏิบัติเอาอย่างสติปัฏฐานสี่เนี่ยเริ่มต้นก็ต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตเครื่องอยู่ของจิตนั้นก็คือรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายจะใช้รูปหรือจะใช้นามบอกแล้วว่าเพราะอะไรนะถ้าเราคิดมากดูนามธรรมเป็นหลักถ้าเรารักในร่างกายนี้มากนะก็ดูรูปธรรมเป็นหลักเนี่ยต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่นะจิตก็ร่อนเร่ไปพอจิตร่อนเร่ไปเราดูไม่ออกว่าจิตร่อนเร่สติไม่เกิดงั้นเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่กับกายก็ได้อยู่กับเวทนาก็ได้อยู่กับจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้อยู่กับธรรมรูปธรรมและนามธรรมก็ได้อันไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะถ้าพวกอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยแล้วเป็นพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยควรจะดูเวทนาดูกายเนี่ยรู้สึกตื้นไปไม่มันถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าดูกายแล้วถ้าเป็นพวกช่างคิดพวกทิฏฐิจริตช่างคิดถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันจะขึ้นไปธรรมานุปัสสนาจะเห็นรูปธรรมนามธรรมมันทำงานงั้นเราสันนิษฐานก่อนว่าเรายังไม่แก่กล้าเราก็ดูรูปดูนามดูกายดูใจไปดูกายดูจิตดูกายก็เห็นได้หลายแบบเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวถนัดแค่ไหนเอาแค่นั้นบางคนแค่รู้หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวได้มันก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันมีแต่หายใจออกกับหายใจเข้าหายใจออกด้วยหายใจเข้าด้วยควรละรูจมูกทำได้ไหมยังทำไม่รู้เหมือนกันทำไม่เป็นอ่ะงั้นถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเรารู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวทั้งวันนะแล้วอิริยาบถใหญ่ๆของเรานะยืนเดินนั่งนอนไอ้กระโดดขย่งเก่งกอยอะไรเนี่ยนานๆมีทีไม่มีใครไปไหนก็กระโดดไปหรอกนะไม่ใช่ผีแมนจูนะ งั้นเราก็รู้อิริยาบถยืนเราก็รู้สึกตัวเดินเราก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวได้ทั้งวันบางคนบอกว่าชอบว่ายน้ำว่ายน้ำมันยืนเดินนั่งนอนอ่ะมันยังไงแน่มันก็เอ็นเอ็นหน่อยหนึ่งใช่ไหมว่านอนมันก็ไม่เหมือนนอนอันนั้นเป็นอีกบัพพะหนึ่งรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อยๆที่แปลกออกไปกว่าปกติเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานหมวดกายเนี่ยมีตัวที่ทำง่ายๆอยู่สามตัวรู้การหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกก็จะรู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้าแต่ถ้าหายใจออกใจลอยหายใจเข้าใจลอยก็คือใจลอยทั้งวันหรือจะรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันบางคนรู้สึกว่ายืนเดินนั่งนอนหยาบไปอย่างตอนนี้นั่งอยู่ไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยเราก็ดูอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ของเรากำลังนั่งแต่อิริยาบถย่อยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าร่างกายก็เพิ่มไหวนะเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็เมื่อยก็ขยับไปขยับมานี่เป็นอิริยาบถย่อยนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างหลวงพ่อยังนั่งอยู่ไหมแต่มือเคลื่อนไหวถ้ามีสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปอย่างนี้เรียกเรามีสติมีกายเป็นวิหารธรรมดูกายไปเรื่อยๆหรือคนไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงดูจิตดูใจใช้ขี้โกรธเราใช้ความโกรธเป็นวิหารธรรมเราเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธทั้งวันจิตมีอยู่สองชนิดเองคือจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้เป็นจิตหลงเฉยๆก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เนี่ยเราค่อยดูไปถ้าเราขี้โกรธนะโกรธอยู่ตลอดเวลาตามองเห็นนี่ก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงนี่ก็หงุดหงิดฝนตกก็หงุดหงิดฝนแรงก็หงุดหงิดนะใครเป็นบ้างโรคนี้พื้นฐานเดิมค่อนข้างนรกนะขี้หงุดหงิดนี่เราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปนะถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็สังเกตดูทั้งวันจิตมีสองอย่างมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธถ้าเราขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเห็นอะไรก็อยากได้นะเห็นของสวยก็อยากได้ได้ยินเสียงเพราะๆนะก็อยากซื้อละซีดีนี้มีเพลงเพราะๆได้กลิ่นอาหารหอมอย่างพวกนี้นั่งริมๆเนี้ยได้กลิ่นบ้างไหมลองสูดลมหายใจสินี่เนี่ยจิตมันหวั่นไหวขึ้นมานะมันอยากกินอ่ะหิวอ่ะยกเว้นบางคนกินมาแล้วนะคนยังไม่ได้กินอะไรเลยนานๆอย่างพระนี่กินครั้งสุดท้ายก็คือ24ชั่วโมงก่อนนะเพราะงั้นจะหิวพระแล้วก็เอาถาดสำรับมาวางนะยั่วยวนนะใจก็จะพอกแวกได้นะใจอยากกินใจอยากก็คือใจโลภนั่นเองบางคนก็โลภทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอะไรก็อยากไปหมดเลยเห็นก็อยากได้ได้ยินก็อยากนะได้กลิ่นก็อยากได้รสก็อยากได้สัมผัสทางกายก็อยากอยู่ในใจก็หาเรื่องอยากไปอีกอยากอยู่ทั้งหกทวารเลยถ้าเราเป็นคนที่อยากชอบโน้นชอบนี้ไปเรื่อยรู้ทันใจที่อยากใจที่โลภทั้งวันใจจะมีสองชนิดนะมีใจโลภกับใจไม่โลภใจไม่โลภเป็นกุศลหรืออกุศลใจที่ไม่โลภเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่นะใจที่ไม่โลภอาจจะเป็นใจที่โกรธก็ได้ขณะนั้นไม่โลภมันหลงอยู่โดยที่ยังไม่โลภนะหรือว่ามันเป็นกุศลก็ได้จิตเป็นกุศลมันก็ไม่โลภนี่ถ้าใครใจลอยเก่งพวกใจลอยพวกเราคนไหนใจลอยเก่งบ้างยกมือซิมีไหมทั้งวันนะมีแต่ใจลอยแล้วเรารู้เราก็จะรู้สึกตัวทั้งวันจิตจะมีสองอย่างมีจิตที่ใจลอยกับจิตที่รู้สึกตัวถ้าฝึกตรงนี้ได้นะจะดีที่สุดเลยเพราะอะไรก่อนจะโลภก่อนจะโกรธได้ต้องใจลอยก่อนต้องหลงก่อนความโลภความโกรธเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับความหลงแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปจิตจะหลงเรารู้สึกแล้วนะโลภโกรธไม่เกิดความโลภความโกรธเกิดไม่ได้นะ งั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างนะเราคอยพุทโธพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าใจเผลอไปใจไหลไปรู้ทันใจไหลไปคือใจฟุ้งซ่านใจมีโมหะหลงรู้ทันใจก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะประเดี๋ยวมันก็ไปเห็นอะไรเข้าจิตมันก็วิ่งไปทางตาอีกเราก็มีสติรู้ว่าจิตหลงไปทางตาอีกแล้วจิตรู้ก็เกิดขึ้นอีกขณะหนึ่งหรือจมูกได้กลิ่นนิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเคลื่อนไหวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจะทำงานตลอดให้เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปเนี่ยนะทั้งวันจิตจะมีสองชนิดนะมีจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลงเป็นกุศลหรืออกุศลหรือไม่แน่เห็นไหมจิตที่ไม่โกรธเนี่ยไม่แน่ใช่ไหมจิตที่ไม่โลภไม่แน่จิตที่ไม่หลงอ่ะฮะแล้วพวกนี้ต้องเคยฟังมาแล้ว จิตที่ไม่หลงคือจิตที่มีปัญญานะมีสติมีปัญญาอยู่มันเป็นจิตที่เป็นกุศลนะไม่เหมือนจิตโลภจิตโกรธนะตัวไม่โลภไม่โกรธอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เพราะงั้นจิตเราจะไม่มีอกุศลมากมายนะจะมีแค่ว่ามันหลงไปแล้วรู้สึกหลงไปรู้สึกมันไม่ปรุงอกุศลหยาบๆขึ้นมาทำตรงนี้ได้เล่นตรงนี้เลยนะไหนๆจะภาวนาทั้งทีแล้วเรียนให้สุดยอดกรรมฐานไปเลยไปดูกายบางคนจำเป็นต้องไปดูกายก่อนเพราะดูจิตไม่เห็นอย่างนั้นจำเป็นแต่ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตได้นะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยถ้ารู้จิตหลงได้รู้ทันจิตหลงไปเลยเพราะว่าจิตหลงมันเป็นต้นต่อเป็นต้นกำเนิดของจิตชนิดอื่นจิตโลภจิตโกรธเนี่ยมาจากจิตหลงงั้นทำกรรมฐานนะมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็ได้ใช้จิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกเป็นวิหารธรรมพอจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆในสุดสติก็จะเกิดนะความรู้สึกตัวก็เกิดในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยเรามีความเพียรแผดเผากิเลสอยู่อาตาปีก็เกิดนะเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนะเริ่มต้นบอกมีวิหารธรรมเช่นมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติอนุปัสสีแปลว่าตามรู้นะวิหารติก็เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้เป็นบ้านของจิตนะเช่นรู้กายในกายเช่นรู้กายหายใจออกกายหายใจเข้าอย่างนี้เรียกกายในกายรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนื้อกายในกายหมายถึงกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่กายส่วนย่อยๆอย่างร่างกายเราทั้งตัวเนี่ยแยกส่วนย่อยๆออกมาเป็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแยกได้สองส่วนนะหรือบางคนก็แยกยืนเดินนั่งนอนแยกได้สี่ส่วนเนี่ยเราตามรู้ไปเป็นส่วนๆไปนะกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมตามรู้กายในกายเนืองๆเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่รู้เพื่อสนองกิเลสนะงั้นที่เราลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสอยากเป็นพระอรหันต์น่ะโลภไหมก็ยังโลภอยู่นะอยากให้จิตดีตลอดอยากมีความสุขนะไปดูให้ดีเวลาเราภาวนานะเราอยากให้จิตเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความดีนะที่เวลาลงมือปฏิบัตินะจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีจิตไม่มีความสุขหาทางทำให้มีความสุขอันนี้ไม่ได้แผดเผากิเลสนะนี่ปฏิบัติสนองกิเลสไปเรื่อยๆถ้าตายไปเราก็จะมีกิเลสชั้นละเอียดนะอย่างเราเข้าฌานได้นะเข้าฌานได้นะไม่มีราคะโทสะหยาบๆโมหะยังอยู่นะแล้วก็ราคะละเอียดยังอยู่ราคะละเอียดเช่นความพอใจในสมาธิความพอใจในสมาธิเป็นกิเลสนะอย่างถ้าเราเข้ารูปฌานนะเราพอใจในรูปฌานนะเรียกว่ารูปราคะเป็นราคะเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะเป็นโลภตัวหนึ่งเราเข้าอารูปนะเช่นดูความว่างดูจิตดูความไม่มีอะไรเลยนะอย่างนี้เป็นอรูปจิตที่มีอรูปราคะมีราคะเหมือนกันมันพอใจถ้าวันไหนคนมาชวนคุยแล้วหงุดหงิด ได้อยู่คนเดียวนะนั่งหายใจไปอยู่คนเดียวหรือนั่งทำใจให้ว่างอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกมีความสุขอย่างนี้ไม่พ้นกิเลสเพราะยังมีราคะที่ละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นพรหมนะแล้วไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบเหมือนกันเข้าฌานได้ก็ไม่จบหรอกอย่างฝรั่งเนี่ยเขาชอบนั่งสมาธินะส่วนใหญ่เขาเรียนเรื่องสมาธิกันไม่รู้จักการเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญสติปัฏฐานให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสไม่หมดมันมีแต่ว่ากิเลสหยาบนั้นระงับไปหรือกิเลสละเอียดคือความพอใจในความสุขความสงบใครมาชวนคุยใครมาชวนทำอะไรนะรำคาญไปหมดเลยอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวเนี่ยพวกที่ติดสมาธินะติดความสุขความสงบเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อสนองกิเลสเราภาวนานะเพื่อแผดเผากิเลสเรื่องอาสาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสอยู่มีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตใจกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราถ้าเราภาวนาเพราะว่าเราโลภเราก็รู้ทันภาวนาแล้วเราหงุดหงิดเราก็รู้ทันนะภาวนาแล้วใจลอยไปฟุ้งๆไปก็รู้ทันภาวนาแล้วจิตสงบแล้วพอใจในความสงบนี่เป็นราคะละเอียดแล้วก็รู้ทันอีกงั้นเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อสนองกิเลสแต่ภาวนาเพื่อจะพ้นจากอำนาจของกิเลสมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวรู้ว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรอย่างขณะนี้เราควรจะทำสมถะเราก็ทำสมถะขณะนี้ควรจะทำวิปัสสนาเราก็ทำวิปัสสนานี่เรียกสัมปชัญญะรู้ละเอียดเข้าไปอีกว่าเราควรจะทำสมถะด้วยกรรมฐานอะไรเช่นพุทโธรู้ลมหายใจดูท้องพองยุบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยเป็นสมถะได้ทั้งนั้นนะจะสัมมาอรหังนามาพาทะอะไรนะได้ทั้งนั้นเหมือนกันหมดนะแล้วเราก็รู้เอาหรือเราจะเจริญวิปัสสนาด้วยกรรมฐานชนิดใดเราก็ต้องรู้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะคือความรู้ตัวรู้เท่าทันตัวเองนะสัมปชัญญะไม่ใช่รู้สึกตัวมันรู้เท่าทันตัวเองว่าควรจะทำอะไรแล้วก็ทำมันนั้นไม่หลงไม่ลืมนี่เราไปแปลบางทีว่ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรมจำนวนมากนะไม่ใช่มีสัมปชัญญะตัวเดียวสติก็มีสมาธิก็มีศรัทธาวิริยะอะไรก็มีอยู่ทั้งหมดเลยนะงั้นเวลาภาวนานะรู้ทันอย่าทำตามใจกิเลสนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรอย่างตอนนี้ดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทำสมถะถ้าถึงเวลาควรทำสมถะแล้วไม่ทำเนี่ยนะไปไม่รอดหรอกภาวนาแล้วแห้งแล้งหรือบางทีนะอันตรายเราไม่เห็นว่าจิตมันพลิกจากการเจริญวิปัสสนาไปเป็นสมถะเราไม่เห็นหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนนั้นภาวนาอยู่แล้วเห็นกิเลสนะเรารู้กิเลสมันเลื่อนหนีออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันดับแล้วเห็นกิเลสดับใจเรายังค้างอยู่ข้างนอกแต่เราไม่รู้ว่าใจเราเคลื่อนออกไปแล้วงั้นอยู่ตรงนี้มีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบอยู่เป็นปีเลยมันก็สงสัยว่าทำไมมันมีแต่ความสุขแต่ดูไม่ออกว่าเพราะอะไรไปเจอหลวงตามหาบัวถามท่านตอนนั้นเรียกท่านอาจารย์เขาไม่เรียกหลวงตานะยุคก่อนท่านอาจารย์ครับขอโอกาสผมครูบาอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยนานแล้วไม่พัฒนาท่านหันมามองนะท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตัวนี้สำคัญที่สุดเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆสู้กันบริกรรมไม่ได้ท่านบอกว่าบริกรรมดีหลวงพ่อมาบริกรรมพุทโธพุทโธนะจิตอึดอัดเหมือนจะแตกเลยอึดอัดแล้วนึกขึ้นได้จิตเราไม่ชอบบริกรรมแล้วทำไมท่านให้บริกรรมท่านให้บริกรรมเพื่อจะทำสมถะนั่นเองเพิ่มสมาธิขึ้นงั้นสังเกตออกเลยว่าอ๋อจิตไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ในความว่างงั้นหลวงพ่อพูดเต็มปากเลยนะพวกที่สอนให้ทำจิตว่างเนี่ยทำผิดแน่นอนครูบาอาจารย์โขกกระโหลกหลวงพ่อมาแล้วนะเรื่องทำจิตให้ว่างอยู่กับความว่างไม่มีอะไรสักอย่างสบายมีแต่ความสุข ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันเยอะนะพวกจิตว่างจิตว่างอย่าก็ว่างว่างว่างไม่จริงกิเลสยังซ่อนอยู่แต่มันสบายมันโล่งพอหลวงตาบอกให้เราก็เห็นว่าจิตไม่เข้าฐานหลวงพ่อก็กลับมารู้ลมหายใจหายใจหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแป๊บเดียวจิตเข้าฐานแทบเข็ดหัวตัวเองเลยว่าเสียเวลาไปเป็นปีเลยนะอยู่กับการที่จิตออกนอกโดยที่เราไม่เห็นเนี่ยเรารู้ไม่เท่าทันมันงั้นเราต้องรู้นะว่าตอนเนี้ยจิตไม่เข้าฐานแล้วสมควรทําสมถะแล้วก็ทําสมถะให้จิตเข้าฐานเนี่ยเรารู้ว่าตอนเนี้ยควรทําอะไรนี่จิตถึงฐานแล้วขี้เกียจไม่ยอมพิจารณากายใจนะไม่ยอมเดินปัญญานี่ก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องรู้แล้วว่าจิตพร้อมแล้วจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะหยาบหยาบมาครอบงำแล้วต้องโน้มน้อมจิตนี้ไปให้เกิดญาณทัศนะก็คือไปเจริญปัญญาญาณทัศนะทัศนะว่าการเห็นเป็นการเห็นด้วยปัญญาญาณทัศนะการเห็นด้วยปัญญาคือเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเป็นไตรลักษณ์เห็นนามธรรมเป็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์นั่นเห็นด้วยญาณคือเห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมตัวของมันเองนะอันนั้นเห็นด้วยสตินะแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนั้นเห็นด้วยปัญญาเมื่อจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงแล้วนะทำความสงบพอสมควรแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยนะให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือออกไปเจริญปัญญาไปดูความเปลี่ยนแปลงของกายไปดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเองนี่ต้องฝึกตัวเองเรื่อยๆไปสังเกตตัวเองไปตอนนี้ดูจิตได้แล้วเห็นเลยจิตเกิดดับเห็นจิตดีบ้างชั่วบ้างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วชักงงแล้วที่จริงงงแล้วรู้ว่างงก็คือดูจิตแล้วแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้งงแล้วกูจะต้องคิดหาคําตอบใช่มั้ยไม่ยอมดูต่อว่ากําลังงงเนี่ยเสร็จตรงนี้แหละเสียท่าหลวงพ่อภาวนานะตอนนั้นบวชพรรษาที่3บวชได้2 ปีนิดเดียวก็เข้าพรรษาที่3แล้วพอบวชได้อีกวัน2วันก็เข้าพรรษาแล้วงั้นพรรษาแรกเนี่ยเพิ่งบวชได้3เดือนกว่าๆในพรรษาที่3บวชได้2ปีกว่าๆจิตมันมัวๆไปจิตมัวๆดูจิตไม่รู้เรื่องทำไมจิตมัวแต่เดิมเนี่ยจิตไม่เคยมัวเลยนะเป็นโยมจิตยังไม่มัวเลยนอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตสว่างโปร่งเลยนะเหมือนเปิดสวิตช์ไฟจากข้างในนี่มัวได้หาทางแก้ไขยังไงดีขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายสุดท้ายปัญญามันทันนะจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูปัญญามันทันพอรู้ตรงนี้เท่านั้นมันเลิกมัวเลยหรืออย่างจิตเราสงสัยเรารู้ว่าจิตมันสงสัยมันสงสัยเองรู้อย่างนี้เรียกว่ามันหลอกเราไม่ได้ละปัญญารู้ทันมันละมันจะความสงสัยนั้นจะดับไปจะดับเองเนี่ยค่อยๆรู้ไปค่อยๆรู้สภาวะหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงเรื่อยๆก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นแม้เราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่จะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ได้และมีสติระลึกรู้เครื่องอยู่นั้นระลึกไประลึกไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสแต่ระลึกเพื่อจะเอาชนะกิเลสงั้นกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันหรือภาวนาอยู่แล้วกิเลสแทรกมาสอนให้เรามุ่งไปที่ความสงบมุ่งไปที่ความสุขให้รู้ทันเลยนี่กิเลสหลอกแล้วเราต้องการเห็นความจริงของรูปนามกายใจไม่ใช่ต้องการความดีความสุขความสงบความดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงแต่ถ้าใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วนะจิตมันดียิ่งกว่าดีมันสุขยิ่งกว่าสุขมันสงบยิ่งกว่าสงบมันเป็นเองเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายงั้นเราดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปแผดเผากิเลสมีความรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรจะทำกรรมฐานอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยรู้ทันตัวเองมันเหมือนเราขับรถยนต์ตอนนี้ควรจะเหยียบเบรกตอนนี้ควรจะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกก็เหมือนการทำสมถะนะให้จิตมันชะลอความรวดเร็วรุนแรงลง หยียบคันเร่งก็เหมือนกระตุ้นให้มันออกไปทำงานไม่ให้ยอมอยู่เฉยงั้นต้องรู้จักฉลาดในการปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสติรู้ความมีอยู่ของรูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางปัญญาก็จะเกิดเองปัญญาเกิดก็คือเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจความจริงเบื้องต้นก็คือมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีความจริงเบื้องปลายก็คือสิ่งที่มีคือตัวทุกข์ขันนี่คือตัวทุกข์นี่คือความจริงขั้นสุดยอดนะรู้ว่าขันเป็นตัวทุกข์นี่คือการรู้ทุกขสัจเคยได้ยินไหมทุกขสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นไม่ใช่ทุกทรมานนะทุกทรมานนั้นมันทุกขเวทนาไอ้ทุกที่จะทำให้พ้นจากวัฏฏะได้คือการเห็นทุกขสัจทุกขสัจคือการเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันทั้งห้าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าเราเห็นทุกข์พอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละเมื่อสมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอรหัตสมรรคเกิดขึ้นตรงนั้นเลยไปกินข้าวนิมนต์นะครับ